VOA. Itiyoophiyaa keessatti hanga ammaatti namni vaayirasii koronaan qabame kan hin jirre ta'uu koreen ministerootaa kattisa koronaa biyyoolessaa beeksisee jira. Koreen kun gabaasaa har'a muummee ministeraa Abiy Ahmediif dhiyeesseen hojiin ittisaa dhukkubichaas dabalataan kan hojjetamaa jiru ta'uu beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Itiyoophiyaa keessatti namoonni 38 dhibee vaayirasii koronaatiin shakkamaniitiin hundi isaaniituu erga sakatta'amanii booda walaba ta'uu isaanii mirkaneeffamuu isaati. Koreen ministeerotaa sadarkaa biyyaalessaa ittisa vaayirasii koronaa irratti hundeeffame kan inni ibse. Koreen kun gabaasa har'a muummee ministeerotaa Abiy Ahmediif dhiyeesseen akka beeksisetti hojiin ittisaa durfameetiin bal'inaan hojjetamaatiin jiraachuu beeksise. Walitti qabduun koree kanaatii fi minister deetaan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa gabaasa har'a muummee ministerota Abiy Ahmediif dhiyeessaniin akka jedhanitti guutuu addunyaa biyyoota 97 keessatti dhibeen vaayirasii koronaa argamuullee kaasan vaayirasichi kun namoota 100,000 ol ta'an birallee akka dhaqqabe Dr. Liyaan yaadachiisanii jiru. Itoophiyaan dhibee kana ittisuudhaaf yoo tasa kan mudatullee taate dursaniitiin qolachuudhaa fi yaaluudhaaf qophii barbaachisaa jetteetiin itti yaadde gama koree kanaatiin itti deemaatiin jiraachuullee ministeer de'etaan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa gabaasa kanarratti kaasanii jiru.
ሁለት በሴንተሮችና ትልቅ ደሞ ራሱን ችሎ ደሞ ሙሉ ለሙሉ ይሄንን ህክምናና ልየታ ለመስጠት
ይዱገል ለማፊ ሆስፒታል ጉዳ ተጃጅለ ብራ አቤ ኦፊስ ኦፍ ደንደይ ሆጂ ከነ ቆፋረት ናኖ የካ ኮቶቤት ቆጳዬ ጅራ እንኩን ሆስፒታል ሃራዋ በረደርቤ ቢፈሜ meeshaaleen barbaachisan hundi guutamanii ogeessonni leenjifamuun qophiin taasifamaa jira.
Dr. Liyaan dabalataan illee akka kaasanitti dhibeen koronaa vaayirasii Itoophiyaa keessatti yoo kan mudatu taate hojii ittisuudhaa fi yaaluutiin wal qabatee akka ciminaan hojjetamuuf haguuggii afaanii funyaanii duraan biyya keessatti oomishameetiin al ergiidhaaf biyya alaatitti gurguramu akka biyya alaatitti erguun dhaabbateetiin biyya keessatti kuufameetiin of eeggannoodhaaf taasifamu murteeffamu dhaabbileen fayyaa dhibeen kun yoo kan mudatu taate yaaluu danda'an hospitaala Yakkaa Kotobeetiin dabalatatti hospitaalli Raayyaa Ittisa Biyyaa Bishooftuutti argamullee akka qopheeffamu hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraachuu kaasan Dr. Liyaa Taaddasa. Yeroo ammaa kana Itoophiyaan sadarkaa biyyaalessaatitti hospitaalota hanga namoota 600 al tokkotti keessummeessuu danda'ullee qopheeffataatiin jiraachuu kaasan. Adeemsa hojii sakatta'insaatiin wal qabate ammoo buufata xiyyaaraa Boolee Idila Addunyaatiin dabalatatti daangaalee seensaa fi bahiinsaa lafoo gama biyyoota hundaan iyyuu jiru 30 ta'an irratti to'annaan jabaan taasifamaatiin akka jiru ibsameetiin jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.